того ж, вимова його була жахлива. Хоч би як Едвард старався, але так і не навчив його вимовляти англійське слово «shade». Цього ранку йому теж забракло терпіння, і він почав картати Геберштайна. «Дорогезенький, та це ж «shade», а не «cheat», тобто обдурювання. Дуже важливе слово. З ним ви ще не раз зустрінетеся, займаючись своїми справами в Чикаго. Примітки. Щит. Обдурювання. Щит. Екскременти. Та й тут теж. Отже, вимовляєте це слово подумки, доки самі себе не перепинаєте. Хай вам щастить. Товстий маклер був шокований. І це ви мені таке кажете? Він читав у газеті повідомлення про Едвардса та Вундервальда і зразу ж ухопився за нього. Посані вуха загрузли в тому, чим розкидаєтесь довкола себе. І якщо комусь треба робити висновки, то це мені вже давно не подобається ваша пихатість, не кажучи про ваші зв'язки і про цю халтуру. Він махнув рукою на картини. Такі речі не до шмиги мені, і я не збираюсь надалі платити за це гроші. Так, сказав Едвардс, і втупившись у фосфорну клітку, подумав, на мене чекає Вундервальд, а я тут марную час. Він не вразився, але прочухана цьому чоловікові мусить дати. Геть звідси, сказав Едвардс, такі, як ви, не годні навіть подперсатись в чужому камі. Пан Геберштайн позбирав свої зошити, пошукав чогось у портфелі під жаку, очевидно, чекав, що Едвардс його перепросить і продовжить урок, пирскнув кілька разів зі злості і за хвилину зник, лишивши посеред столу чек на 650 марок. Приблизно стільки він був Едвардсові і винен. Едвардс перевів подих і написав на сьогоднішньому аркуші календаря перемогу над самим собою. Чи можна ще мене рятувати? Едвардс почував себе ніби на підпитку. Він вийшов з дому окрилений і пішки пройшовся свіжим морозним повітрям. Тоді поїхав трамваєм через міст і через промислове передмістя подався до Вундервальда. Дівчина-школярка протерла полою пальта, замерзлу шибку, хотіла побачити свіжий сніг і автомобілі, а може вирішила лише глянути, чи не час її виходити. Полою пальта, подумав він, усміхаючись, вона непрозоре зробила прозорим. Біля ланцюгового заводу «Бланка» Едвардс вийшов із трамвая. Аж сюди було чути дзеленчання, грюкіт, скрегіт. На залізничних коліях маневрували товарні поїзди, в тумані за муром майже безгучно пролітали електрокари. Під час війни тут кувалися гусениці для танків. Нині гусеничні ланцюги для кранів і тягачів останнім часом у двох цехах, прибудованих збоку, монтували якісь установки, з території їх вивозили лише вночі і під контролем американських офіцерів. Слова «Генріх Бланк», ніби ланцюг із сотнями сегментів, охоплювали всі мури величезної заводської території. За ними, майже на самому березі Рейну, стояв будинок Вундервальда. Раніше тут була стара пекарня, згодом її купив Бланк. У жорстокі воєнні і повоєнні роки тут випікали для заводчан непоганий хліб. Згодом будинок за мізерну платню здали в оренду художникові, бо іменем Вундервальда, яке тоді користувалося доброю славою, можна було прикриватись. Піч Вундервальдової, звичайно, довелося демонтувати. Вся робота, у якій з'явився, і Маржит, і ще деякі його колишні учні, зайняла 3,5 місяці. Вундервальдів син Павел зустрів Едвардса біля дверей. «Ви не бачили з того боку червоного ящика?» – запитав він і показав на вікно майстерні, біля якого раніше стояли діжі і нікудні машини. Тепер на старих столах групудились картини і підрамники, незавершені скульптури, рельєфи, а біля стін прихилились невідомо звідки взяті рекламні щити. Друкарська машинка і всілякі інструменти, токарні варштати і електромотори.